Une chose est évidente, un journaliste, il doit se comporter de manière professionnelle en respectant.
Fenkelembe no kuna foni dilau ulukanga ka barake ni sharia ye ani ka takabolo nyumonta amana gelea chuko chuko. Abeseka ke wati do la uka bara wakatula farati do beke unyema. Inafo anrebe miye jamana konona na bibina kulu marama fentigu ulubeka wale achama taka nyeshi mauma jamana chama chela ani koronfelala. Ameka wulika jo ufana ye bamaku konona na ulasa ukanga ferere tige. Uweseka unila kana togo ya mina anika siku kabara kekanye.
Anya jatemine kafo, kukuna funidila chama mba ira kafo, ube ni ukulu inefe, wali mafanga fe, wali mafanga sinamanton fe. Esko ukakaa?
Ama kanfio, kuna funidila efaso dendori, hakilina ube ala, abeseka kekulu dofe. Nga, tuko ya shila amanga kwa uira akabara wati ula. Kerenkeren yala kuna funidi yere hukumu kono nana. Ani, sharia teta.
Chakeda munu kabara nye shinendo oja temine ni koka. Olu jorobi na ke mundi.
Anga jamana kono nana chakeda fladi bin follow. Haki, ulu mau kwa nika bara unye shinembe jatemine ni kami yere nye shime arajo ani televizyon kuna funi hukumu kono nana. Anifana, chakeda were beno, mi mau yere sugandira kaban. Nga uka bara madame ne folo maison de la presse ma wiere fe nine ere o nyemogo yi kabo ula kuna foni diso nyemogo be kangaka kuna foni dila uka hakeu ani uka keta ufu unyana
abe foko tie be manga fo yala kuna foni dila kanga munefo ani amanga munefo
neta fo kuna foni dila uye ku kana tie be fo nga uka bara takabolo rela uka ngaka lage na ya soro tie do foli ni obese kana ni manka en to komi sigida konona na o wakati nunu na uba jate mine ka lage ubeseka kuna funi nunu laglan togo ya mina ka damo ko kuluka kasoro amana ni funtini togo ya mina
le vrai pas la vérité c'est de la rechercher et de la faire de la mettre à disposition du public.